VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Dari ibu kota Washington DC di Amerika Serikat, hai pendengar, happy weekend. Saya Bani Rahayu dan kali ini ditemani oleh Nurhadi Sucahyo. Siap menemani momen santai Anda Sabtu ini, edisi 11 Januari 2025.
Halo pendengar, akhir pekan tiba. Saatnya redaksi VOA menghadirkan beragam laporan menarik yang ringan, tapi tetap berisi tentunya di antaranya.
Dari taksi terbang hingga super komputer canggih, CES, pameran teknologi terbesar di dunia, pamerkan berbagai terobosan masa depan.
It's a big event for Las Vegas. It really is our first big convention of the calendar year.
Ada juga soal tempat pemanggangan kopi di Finlandia, memperkenalkan campuran kopi dengan bantuan kecerdasan buatan alias AI.
We really started with free ChatGPT. Like we were adamant that we wanted to use tools that are available for everybody.
Benarkah perempuan masih tertinggal dalam sektor AI?
Awal-awal butuh waktu untuk mencari tahu cara kita berkomunikasi ke lelaki tuh, laki-laki tuh gimana sih yang efektif.
Gimana nih kabar ya pendengar? Semoga tetap hangat ya suasana akhir pekannya dan menular nih ke kita-kita yang lagi kedinginan di Washington DC.
Benar sekali.
Karena beberapa hari lalu pun suhunya bisa mencapai minus 8 derajat Celsius ya.
Dan hari Senin lalu bahkan sampai turun salju, khusus di sisi timur ya. Kalau yang bagian tengah kita tahu itu sudah mulai sejak hari Minggu atau Sabtu malam di Kansas dan sebagainya itu. Dan tebelnya itu ban bisa sampai 25 cm.
Wow.
Ini memang gak setebal di daerah tengah atau di utara Amerika. Tapi lumayan jadi fenomena yang menghebohkan di sini karena jarang ada salju di DC.
Ya, dan biasanya kalau mulai saljuan, warga di sini tuh diminta untuk membatasi kegiatan di luar rumah ya. Kecuali kalau benar-benar penting dan fasilitas publik juga ditutup termasuk sekolah dan gedung pemerintahan kan.
Benar-benar karena kondisi jalannya cukup membahayakan. Ini karena itu ban aspalnya itu dilapisi es begitu, jadi licin banget.
Betul.
Dan apalagi kalau belum dikeruk saljunya, kendaraan bisa tergelincir dan menyebabkan kecelakaan.
Yes, bahkan untuk kita pun jalan kaki nih ya, kalau sepatunya nggak yang khusus untuk salju itu tuh wassalam.
Iya.
Udah siap-siap kepleset. Tapi kamu udah sempat main salju belum nih?
Yang sekarang ini nggak sih, nggak terlalu. Kalau disebut main salju ya main-main lihat-lihat. Anakku jauh lebih menikmati ya kali ini. Dia pergi kemana-mana. Terus di dekat rumah juga ada kebon gitu ya gampangnya. Yang penuh dengan salju. Jadi anak-anak kompleks tuh main di situ. Gitu.
Kebon apa taman?
Kebon.
Yang, kebon
iya, karena bukan taman bermain bukan. Tapi banyak pohon gede-gede di situ.
Tapi ya sebagai manusia yang tumbuh di negara tropis nih. Ini sebenarnya jadi kesempatan kita ya Nur, buat merasakan salju saking jarangnya.
Cuma ya balik lagi ke orang tropis, kulitnya juga harus kuat untuk menahan dinginnya itu.
Iya, harus beradaptasi lagi ya. Nah tapi pendengar, meskipun sebagian wilayah di Amerika ini sedang dilanda suhu super dingin dan juga salju, lain halnya dengan Las Vegas di Nevada nih.
Suhu di sana sedikit lebih hangat ya?
Ya betul.
Tapi yang lebih hangat lagi adalah ajang CES yang baru saja digelar tanggal 7-10 Januari lalu. CES adalah pameran tahunan teknologi dan elektronik terbesar di dunia.
Wah, jadi CES ini emang menghadirkan berbagai inovasi teknologi yang mungkin bisa kita nikmati di masa depan nanti. Mulai dari superkomputer sampai juga mobil terbang.
Robot-robot kali banyak ya?
Robot pasti banyak. Dan sama seperti tahun sebelumnya, lagi-lagi kecerdasan buatan alias AI ini yang jadi pusat perhatian.
Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Dania Iman.
Ajang Consumer Electronics Show atau CES dibuka tanggal 7 Januari. Tahun 2024 lalu, ajang CES dihadiri oleh lebih dari 138 ribu peserta. Pihak penyelenggara, yaitu CTA atau Asosiasi Teknologi Konsumen, berharap untuk melihat setidaknya jumlah itu lagi untuk acara tahun ini. Lebih dari 4.500 peserta pameran, termasuk 1.400 perusahaan rintisan, diperkirakan akan hadir di area seluas 2,5 juta kaki persegi. Kepada Associated Press, pihak otoritas konvensi dan pengunjung Las Vegas, Monica Stano, menjelaskan,
CES isn't only big on the convention calendar, it's a big event for Las Vegas. It really is our first.
Katanya, CES tidak hanya ajang besar dalam daftar konvensi di kalender, namun juga merupakan acara besar bagi Las Vegas. Monica Stano menambahkan bahwa ajang ini benar-benar merupakan konvensi besar pertama mereka di daftar kalender tahun ini, dan mereka menantikannya setiap tahun, tidak hanya dari sudut pandang konvensi, tetapi juga dari sudut pandang kunjungan internasional. Perusahaan-perusahaan ternama yang hadir tahun ini termasuk Nvidia, Sony, Samsung, LG, dan L'Oreal. Dan teknologi yang paling banyak dibicarakan adalah AI atau kecerdasan buatan. Jika tahun 2023 adalah tahun keajaiban bagi teknologi kecerdasan buatan, tahun 2024 adalah tahun untuk mencoba membuat keajaiban tersebut, melakukan sesuatu yang berguna tanpa menghabiskan banyak uang. Kepada Associated Press, Aniron Kaufman, editor seluler di situs web teknologi konsumen Tech Advisor, mengatakan,
I do think that this could be the year that AI kind of.
Menurutnya, ini bisa menjadi tahun di mana AI mulai memenuhi potensinya. Ia merasa sudah ada beberapa tahun di mana perusahaan-perusahaan bergegas menerapkan AI di mana-mana dan mencoba banyak hal dan melihat apa yang berhasil. Aniron Kaufman berharap hal ini akan lebih meluas, bukan hanya beberapa fitur yang harus Anda selami pengaturannya untuk menemukannya, tetapi akan menjadi sesuatu yang asli. Hal-hal seperti itu adalah fitur inti dari produk yang digunakan orang setiap hari. Ajang Consumer Electronics Show berlangsung mulai tanggal 7 hingga 10 Januari di Las Vegas, Amerika. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America, VOA.
Masih bersama Nur Hadi dan Bani di VOA Weekend, ada begitu banyak perangkat teknologi baru yang mencuri perhatian di pameran CES kemarin ini ya, Ban?
Ya, kalau dari yang aku baca-baca sejauh ini, ada beberapa produk yang cukup menarik nih untuk dipakai sehari-hari, Nur.
Apa aja misalnya, Ban?
Salah satunya adalah cermin berbasis AI yang bisa melakukan screening kondisi kesehatan tubuh kita begitu kita berdiri di depan cermin itu. Jadi dia bisa ngukur berat badan.
Waduh.
Terus juga tensi darah, dan juga bahkan kualitas tidur.
Bisa bikin wajah lebih keren gak nih?
Wah, kalau ada mau dong. Nah, ada satu lagi perangkat yang mungkin akan disukai orang-orang nih di rumah.
Apa nih?
Robot vakum yang gak cuma membersihkan lantai, tapi juga mengangkut barang yang berserakan.
Wah, kalau robot vakum bisa menghisap debu sekaligus mengepel lantai kan udah semakin umum ya.
Yeah.
Sekarang bisa angkut barang juga. Disuruh-suruh maksudnya.
Enggak, jadi dia otomatis mendeteksi, oh itu ada barang yang jatuh tuh.
Oh,
jatuh ya.
Jadi barang-barang kecil gak terlalu berat.
Yeah.
Seperti ya, kaos kaki,
tisu
yang jatuh. Gitu ya, barang-barang dibuang sebarangan gitu ya.
Karena kalau ya kayak sofa, meja makan gak mungkin kan, apalagi barbel.
Nah, ini ada satu teknologi lagi, Ban, yang belum ada di CES tapi cukup menarik juga.
Apa tuh, Nur?
Jadi ada tempat pemanggangan kopi di ibu kota Finlandia yang memperkenalkan campuran kopi yang dibuat dengan AI. Nah, selengkapnya laporan ini akan disampaikan Made Yoni.
Ingin mencicipi cita rasa masa depan? Di Kava Roastery yang trendy di Helsinki, para barista membuat kopi yang dikembangkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Kopi ini disebut AI-conic. Hasil racikan tersebut yang terdiri dari campuran 4 jenis biji kopi yang dipilih secara otomatis oleh AI dan didominasi oleh Fazenda Pinhal yang lembut dari Brasil, merupakan hasil akhir dari proyek gabungan antara Kava, tempat pengolahan kopi terbesar ketiga di Finlandia, dan konsultan AI lokal Elef. Svante Ham adalah CEO dan pendiri Kava.
First reaction, I think, like most of people here, was a bit like, no way, like not in the roasting, because we use all our senses, we use our smell, we look in the roaster, we hear the roasting.
Reaksi pertama, saya kira seperti kebanyakan orang di sini, itu tidak mungkin dilakukan dalam proses pengolahan, karena kita biasa menggunakan semua indera, indera penciuman kita, kita melihat ke dalam pemanggang, kita mendengar proses pemanggangannya, dibutuhkan waktu sekitar 5 atau bahkan 10 tahun untuk menjadi pengolah yang benar-benar baik.
Dengan memanfaatkan model seperti ChatGPT dan Copilot, AI ditugaskan untuk membuat racikan yang sesuai dengan selera penggemar kopi, mendorong batas-batas kombinasi rasa konvensional, jelas Antti Mary Lehto, pendiri Elef.
We really started with free ChatGPT. Like we were adamant that we wanted to use tools that are available for everybody.
Kami benar-benar memulainya dengan ChatGPT gratis. Kami bersikeras ingin menggunakan alat yang tersedia untuk semua orang. Kami memulainya seperti mengobrol dengan seorang teman. Hey, kami punya tempat pengolahan kopi. Kami berusaha menemukan racikan baru. Kami ingin menggunakan AI.
Ham mengatakan bahwa Kava dan Elef ingin menguji coba bagaimana AI dan berbagai peralatannya dapat membantu dalam proses pengolahan kopi yang biasanya dilakukan pengrajin tradisional. Selain menghasilkan campuran biji kopi pilihan dari Brazil, Kolombia, Ethiopia, dan Guatemala, AI menciptakan label kemasan kopi dan deskripsi rasa yang mendetail dengan mengatakan AI Konik adalah perpaduan yang seimbang antara rasa manis dan buah kopi yang matang. Racikan AI Konik, Kava Roastery yang berbasis di Helsinki ini sangat tepat diluncurkan di Finlandia, negara Nordik berpenduduk 5,6 juta jiwa yang mengonsumsi kopi paling banyak di dunia. Kava Roastery berharap uji coba ini dapat menjadi pembuka dialog antara para profesional kopi mengenai hal-hal yang akan terjadi kelak di Finlandia, sebuah negara yang memiliki budaya kopi yang kuat dan antusiasme besar di bidang teknologi. Kembali Antti Mary Lehto.
But we also did our own like better versions as we thought like hey we're better than AI.
Kami juga membuat versi kami sendiri yang lebih baik karena menurut kami kami lebih baik dari AI. Kami mencicipinya dengan mata ditutup dan setiap kali kopi AI ternyata lebih baik atau sama enaknya dengan yang lain.
Ham menambahkan hal ini mengajarkan kita bahwa AI dapat membantu dalam hampir semua hal. Kita masih membutuhkan para ahli, namun mungkin kita juga harus mencari terobosan baru. Saya Madioni, VOA.
Kembali lagi di VOA Weekend bareng Bani dan Nur Hadi dan masih ngobrolin soal kecerdasan buatan alias AI.
Kalau ngebahas soal teknologi dan AI kayaknya masih ada semacam stereotype ya Ban. Kalau sektor ini tuh dibilang dunianya laki-laki gitu loh.
Betul, padahal semakin banyak juga perempuan yang mulai berkecimpung di bidang itu nih, Nur.
Bener ya?
Iya, aku sendiri tertarik juga sih, Nur, belajar soal AI ini, meskipun kapasitas otaknya mungkin udah mentok.
Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang bikin kamu tertarik, Ban?
Karena sektor AI ini kan selalu berkembang ya. Akan selalu ada inovasi-inovasi baru ke depannya dan itu pastinya kan butuh critical thinking dan kreativitas. Jadi kita tuh terus berkembang, terus tertantang.
Dan pastinya menciptakan inovasi itu juga perlu partisipasi perempuan ya. Jadi yeah, semakin menambah keberagaman perspektif gitu loh.
Iya, benar banget. Salah satu contoh yang pernah aku baca itu penelitian dari Flinders University di Australia. Jadi mereka itu menemukan bahwa chatbot-chatbot seperti ChatGPT, terus juga Gemini-nya Google dan Llama punya Facebook itu, saat diminta membuat cerita soal dokter dan suster itu mereka selalu merujuk dokter itu sebagai laki-laki dan suster itu sebagai perempuan.
Oh, ini stereotype yang juga langgeng di masyarakat.
Iya.
Kalau suster itu bayangan kita perempuan.
Mm-mm.
Padahal kan kenyataannya gak selalu seperti itu ya.
Yes.
Dan semoga saja semakin banyak perempuan, terutama perempuan Indonesia yang semakin banyak berkecimpung di bidang AI ini, Ban.
Amin.
Manfaatnya banyak itu. Besok ada AI yang kita bisa nyuruh tolong masakin buat suami saya.
Mau juga dong.
Nah, kita pengen tahu sejauh mana perempuan Indonesia berupaya mencapai kesetaraan di bidang AI. Kita simak laporan dari siapa lagi kalau bukan Bani Rahayu berikut ini.
Laporan dari UNESCO dan platform Women for Ethical AI pada akhir Oktober lalu menyoroti bahwa terlepas dari kemajuan dalam teknologi dan kecerdasan buatan, alias Artificial Intelligence atau AI, keterlibatan perempuan dalam aspek pengembangan dan kepemimpinannya belum meningkat secara signifikan. Padahal, pengaruh AI semakin terasa di berbagai sektor kehidupan, dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. UNESCO melaporkan hanya 12% dari total peneliti perempuan di dunia yang bergerak di bidang AI dan 30% profesional perempuan yang berkecimpung di sektor tersebut. Rizka Amalia, ilmuwan data di lembaga riset Populix, adalah salah satu dari segelintir perempuan di Indonesia yang bekerja di sektor AI. Ia mengatakan,
tantangannya itu lebih bukan ke masalah teknikalnya sih, lebih ke masalah komunikasinya malah. Terkadang cara laki-laki dan perempuan berkomunikasi itu kan beda ya. Nah, jadi awal-awal butuh waktu untuk mencari tahu cara kita berkomunikasi ke lelaki tuh, laki-laki tuh gimana sih yang efektif.
Dalam laporannya, UNESCO juga menyatakan bahwa di sektor teknologi yang didominasi laki-laki, praktik-praktik patriarki cenderung membuat perempuan merasa tidak diterima, tidak nyaman, dan bahkan tidak aman. UNESCO mencontohkan di Amerika Serikat, jumlah perempuan yang meninggalkan sektor teknologi 2 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Kepada VOA, Bernadetta Sri, teknisi AI dan ahli RPA atau Robotic Process Automation di Astra International, mengungkapkan meski belum pernah mengalami diskriminasi, ia pernah menghadapi tantangan lain sebagai perempuan di industri tersebut.
Cuma memang awal-awal saya bekerja itu saya pernah sempat kurang percaya diri karena saya ngerasa karena saya perempuan sendiri di dalam tim, sedangkan yang lain-lain laki-laki.
Terlepas dari itu, Bernadetta mengaku bekerja di lingkungan yang suportif, di mana rekan-rekan kerjanya memberikan kesempatan untuk berpendapat ketika membahas ide-ide proyek selama rapat. Menurut Bernadetta, perempuan dapat memberikan sudut pandang yang lebih inklusif dan beragam dalam perkembangan teknologi. Yang mencontohkan, dalam desain sistem AI, perempuan bisa memberikan perspektif yang membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan tidak bias. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam sektor digital, khususnya AI, juga semakin banyak, termasuk yang dilakukan komunitas perempuan inovasi yang memiliki misi menghubungkan para perempuan di seluruh Indonesia yang memiliki minat di bidang STEM alias sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, berdasarkan pengalaman Rizka sebagai ilmuwan data senior yang telah berpengalaman di ranah AI, peluang karir untuk menjadi ahli AI terbuka lebar bagi mereka yang ingin eksplorasi dan belajar. Menurutnya, perusahaan-perusahaan kini mencari kandidat yang memiliki pemahaman kuat tentang dasar-dasar AI dan pembelajaran mesin atau machine learning, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam prakteknya. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan bukanlah satu-satunya aspek yang menentukan terbukanya peluang perempuan untuk berkarir di sektor AI. Hal serupa disampaikan Bernadetta, yang mengatakan bahwa pengalaman praktis dan portofolio proyek menjadi faktor yang penting dalam berkarir di bidang AI. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar soal AI. Bani Rahayu, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah VOA Weekend edisi Sabtu ini. Besok kami akan kembali lagi dengan beragam laporan menarik untuk...
Simak juga program-program radio VOA lainnya dan juga berbagai podcast yang membahas beragam topik seputar Amerika, Indonesia, dan dunia. Ada Kudos, In Case You Missed It, dan juga ada BTS Gedung Putih.
Jangan lupa cek juga website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Dan kalau begitu, saya Nur Hadi Sucahyo.
Dan saya Bani Rahayu pamit. Have a nice weekend.
Bye. Bye.